Rómverjabréfið, 15. kafli. Skylt er okkur hinum styrku að bera veikleikan með hinum óstyrku og hugsa ekki aðeins sjálf okkur. Sérhvert okkar hugsi náunga sinn, það sem honum er til góðs og til uppbyggingar. Kristur hugsaði ekki sjálfan sig heldur eins og ritað er, lastirði þeirra sem löstuðu þig lentu á mér. Allt það sem áður er ritað okkur til fræðslu, til þess að við heldum von okkar vegna þess þolgæðis og uppörfunar sem ritningarnar gefa. En Guð sem veitir þolgæðið og hugrekkið gefi ykkur að vera samhuga að vilja Krists Jesú til þess að þið einum huga og einum munni vegsamið Guð, föður drottins vors, Jesú Krists. Takið því hvert annað að ykkur eins og Kristur tók ykkur að sér Guði til dýrðar. Ég segi að Kristur sé orðin þjónn hinna umskornu til að sýna orðheldni Guðs og staðfesta fyrirheitin sem gefin voru feðrunum en heiðingjarnir vegsami Guð sækir miskunar hans eins og ritað er. Þess vegna skal ég játa þig meðal heiðingja og lofsingja þínu nafni. Og enn segir, fagnið þið heiðingjar með líð Guðs. Og enn, lofið drottinn allar þjóðir, vegsamið hann allir líðir. Og enn segir Jesaja, koma mun rótarkvistur Ísaí og sá er rís upp til að stjórna þjóðum, á hann munu þjóðir vona. Guð vonarinnar fylli yður öllum fögnuði og friði í trúnni svo að þér séuð auðug að voninni í krafti heilags anda. Fyrir mitt leiti er ég sannfærður að sjálf eru þið góð sískin svo rík að góðgirni og auðug að alls konar þekkingu að þið eruð færum að leiðbeina hvert öðru. Ég hef þó ritað ykkur sumstaðar í djarvaralagi til þess að minn ykkur á sitt hvað. Það hef ég gert af því að Guð hefur gefið mér þá náð að gegna heilagri þjónustu við Krist Jesú hjá heiðingjum, vera prestur fyrir fagnaðarerindi Guðs til þess að heiðingjar mættu verða Guði velþóknanleg fórn helguð af heilögum anda. Það sem ég vinn til lofs í augum Guðs er verk Jesú Krists í mér. Ekki skal ég dirfast að nefna annað en það sem Jesús Kristur hefur unnið með mér til þess að leiða heiðingja til hlýðinni. Til þess hefur hann styrkt mig til orða og verka með máttugum táknum og stórmerkjum í krafti heilags anda. Þannig hef ég lokið því af að boða fagnaðar erindið Krist alla leið frá Jerúsálem og hringin til Illyríu. En það hefur verið mér metnaðarmál að boða ekki fagnaðar erindið þar sem Kristur hefur þegar verið kynntur. Ég vil ekki byggja á grunni sem annar hefur lagt, en það segir ritningin, þeir skulu sjá hann sem enginn hafði frætt þá og þeir skilja hann sem ekkert höfðu heyrt. Því er það að mér hefur hvað eftir annað verið meinað að koma til ykkar. En nú á ég ekki lengur neitt ógert á þessum slóðum og mér hefur árum saman langað að koma til ykkar leið og ég færi til Spánar. Ég vona að fá að sjá ykkur er ég fer hjá ykkur og að þið búi mig til ferðar þangað þegar ég hef fengið að njóta samvista við ykkur hríð. En nú ætla ég til Jerúsálem til að færa hjálp hinum heilugu þar. Því að Makedónía og Akkea hafa ákveðið að gangast fyrir samskotum handa fátæklingum meðal hinna heilugu þar í borg. Sjálfir ákveðu þeir það enda eru þeir í skuld við þá. Fyrst heiðingjar hafa fengið hlutdeild í andlegri blessun frá þeim, ber og þeim skylda til að hjálpa þeim í líkamlegum efnum. En þegar ég hef lokið þessu og komið þessu framlagi tryggilegi þeirra hendur, ætla ég að fara hjá ykkur á leið minni til Spánar. Og það veit ég að þegar ég kem til ykkar, mun ég koma með blessun Krists í fullum mæli. Ég heiti á ykkur sískinn, vegna drottins vors Jesú Krists og kærleiksanda hans að hjálpa mér í stríði mínu með því að biðja fyrir mér til Guðs að hann bjargi mér frá þeim mönnum í Júdeu sem neita að trúa og hjálpin sem ég fer með til Jerúsalem handa hinum heilugu þar verði vel þegin. Þá get ég komið til ykkar með fögnuði og ef Guð lofar notið góðrar hvíldar með ykkur. Guð friðarins sé með yður öllum. Amen.